Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48-15.56 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri eşidəcəyik? Əvvəlki seçkilərdə vəd verirdilər, sonra vədə əməl eləmirdilər. İndi vəd verən də yoxdur.
Bir dəfə ki, indiki yox, o biri bələdiyə gəlib, belə heyətə. Vəssalam.
Gəlib nə deyir yəni?
Üçnər, qulaq asıb, soruşub.
Soruşub, eləyib, ancaq bəs nəsə bir iş görüb?
Göyə bilmirsə qızın.
Azərbaycanda yeni komsomola ehtiyac nədən yarandı?
Tələbə təşkilatları Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Mədəniyyət Mərkəzində təsis qurultayını keçirdilər.
Yəni, komsomol Azərbaycandan getməmişdi ki, qayda.
İsveçrədə minarə tikməyə qadağa qoyuldu.
Nə yazık ki, dünya insan haqları dərsi verən bir ölkə bu minarələri rədd etdi.
Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekst isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış edir. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol Elxan. Bakıda tarixi binanı sökməyə başladılar. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızı xəbər verir.
Bakıda Qız Qalasının yanında yerləşən yaşayış binasının sökülməsinə başlanıb. Sakinlərin sözlərinə görə 20 günə yaxındır binaya qaz işıq verilmədiyi üçün evlərini tərk etməli olublar.
Bu necədir? Mənim mülkiyyətim göz görəcək. Mən yaşayışı gəlib bu şəkil salma, mən heç təsəllümə ötürü gəlməzdim ki, belə bir şey ola bilər.
Səbəhəl rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Qəzənfər Novruzov isə deyir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi binanın qəzalı olması ilə bağlı rəy verib.
Oraya uyğun olaraq bina tam qəzalı vəziyyətdədir. Ona görə də bina sökülməlidir. Bu qəti qərardır.
Sakinlərə mənzillərin hər kvadrat metr üçün 2500 dollar təklif olunur, amma onlar bu məbləğin az olduğunu heç cür razılaşmayacaqlarını deyirlər. Neftçilər prospekti 95-97 ünvanda yerləşən binanı 1880-ci illərdə Bakı milyonçusu Hacı Zeynalabdin Tağıyev tikdirib.
Saadət Akif qızı. Səhər tezdən Bakı-Tümən sərnişin qatarının qarşısında partlayış olub, amma qatar relsdən çıxmayıb. İlkin məlumata görə itki yoxdur. Hadisə Dağıstan ərazisində baş verib. Hadisə yerində hüquq mühafizə orqanları işləyirlər. Qatarların hərəkətini artıq bərpa eləyiblər. İsveçrədə minarələrə qadağa qoyulması din azadlığına zərbədir. Bu barədə Roma papasının idarə elədiyi Vatikan dövləti bildirib. Vatikan məsələ ilə bağlı İsveçrəli yepiskopların narahatlıqlarını bölüşür. Britaniyanın Müsəlman Şurası da İsveçrədə minarələrə qadağa qoyulmasını pisləyib və bunu faciəvi və məyusluq doğuran hal adlandırıb. Şura hesab edir ki, bu hadisə ultrasağ qüvvələrin Avropanın gələcəyi uğrunda ideyalar mübarizəsini udduqlarını göstərir. Təşkilat bildirir ki, məscidlər və minarələr Avropada dini azadlığı və azlıqlara tolerant münasibəti göstərən nişanələrdir, amma ultrasağ mərkəzçi qüvvələr bunu ksenofob baxışlarla əvəzləməyə çalışırlar. Britaniyanın Müsəlman Şurası 1,7 milyon müsəlmanı təmsil edir. Kanadanın Radio Televiziya və Telekommunikasiya Komissiyası Əl-Cəzirə kanalını ölkə ərazisində ingiliscə yayımlanmasına icazə verib. Komissiya hesab edir ki, bu ölkədə fikir pluralizminə xidmət eləyəcək. Sitat, bəzilərinin zorakılıq səhnələrinin yayımlanması ilə bağlı narahatlıqlarına baxmayaraq, komissiya kanalın yayımına icazə verməməyə əsas görmür. Sitatın sonu. Qatarda yerləşən Əl-Cəzirə kanalını radikal İslamçı qruplarla, o cümlədən Taliban terrorçuları ilə əlaqədə ittiham eləyənlər də var. Kanal bu ittihamı rədd edir. İrlandiya FIFA-dan xahiş edib ki, onun 2010-cu ildə Cənubi Afrikada keçiriləcək dünya çempionatının final mərhələsində iştirakı üçün əlavə yer ayrılsın. Bu haqda FIFA prezidenti Blatter məlumat verib. Final mərhələsinə vəsiqə verəcək oyunda Fransa komandasının hücumçusu Andrinin əllə vurduğu qol İrlandiyanın bu arzusunu gözündə qoymuşdu. FIFA bundan qabaqki qərarı ilə İrlandiyanın Fransa ilə oyunun təkrar keçirilməsi istəyini rədd eləmişdi. FIFA bu xahişi yeni xahişi dekabrın ikisində nəzərdən keçirəcək. Əgər xahiş yerinə yetirilərsə, İrlandiya final mərhələsinə buraxılan 33-cü komanda olacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Elxanın təqdimatında kontekst verilişi davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bələdiyyə seçkilərindən başlayaq. İndiki bələdiyyə seçkilərinin əvvəlkilərdən bir prinsipial fərqi ortaya çıxıb. Əvvəlki seçkilərdə namizədlər söz verirdilər, sonra eləmirdilər, indi heç vəd verən də yoxdur. Bir həftəlik seçki kampaniyasının təşviqat dövrü başlanıb, ancaq təşviqat aparan namizədlər gözə dəymir. Əgər gözə dəysəydilər, seçkilər onlardan hansı problemlərini yoluna qoymalarını istərdilər. Dekabrın 23-ü Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləridir. Bələdiyyə üzrünə namizəd necə olmalıdır ki, Bakı sakini ona səs versin. Kəbiran Dilavərli təşviqat kampaniyasının gedişini izləyib.
Susuz qalmışıq, dısız aşıyırıq.
Neçə metr aradan gətirirsiniz?
Haradasa deyimdə sənə 100 metr olar.
Neçə metr aparacaqsınız ki, bu gün üstə çarsın?
Çox. Gələnə qədər çox daşıyacaq.
Üzərində suyla dolu iki çaynik, oğlun əlində vedrə, tövşə-tövşə Hüseyin Cavid küçəsini üzü yuxarı qalxırlar. Dünəndən Mehriban Mehdiyevanın yaşadığı həyətə su gəlmir. Ona görə də ana oğul 100 metr aralıdakı həyətdən su daşıyırlar.
Qalım qalıb şişir, paltarlarım qalıb, uşaqlarım qalıb şişir. Balaca uşağım var mənim. İndi məcburam daşıyam, onu təmizə çıxarım.
Mehriban Mehdiyeva deyir ki, yaşadığı həyətə qaz da yaxşı gəlmir. Baxmayaraq ki, Ucqar kənddə yox, Bakıda, Yasamal rayonu ərazisində yaşayır. Bugün sabah bələdiyyə seçkisidir. Bundan əvvəlki seçkilərdə heç olmasa gəlib deyirdilər ki, yolunuzu düzəldəcək, suyunuzun, qazınızın gəlməsinə kömək eləyəcək. İndi heç onu da eləmirlər deyə Mehriban Mehdiyeva giləylənir. Mehriban deyir ki, onun təsəvvüründə bələdiyyə üzvü seçiləcək adam cəmaata yaxın, adamların dərdinə yanan adam olmalıdır.
Maraqlansınlar da insanlarla.
Heç gəlib bələdiyyə üzvü hansı ki, namizədlər gəlsinlər sizinlə söhbət edə
Görməmişəm. Yalan danışa bilmərəm, görməmişəm.
Tam bələdiyyə üzvü necə təsir eləyirsə, o necə adam olmalıdır? Adamların hansı problemləri?
Adamların hər bir problemlərə baxmalıdırlar. Bütün insanlarla maraqlanmalıdırlar. Ona görə ki, o insanlar da onları sevsin, çətinlik çəkməsin.
Bu ərazidən öz namizədliyini vermiş adam olsa bələdiyyə üzvü. Bax, onlar bu probleminiz haqqında nə deyərdiniz?
Deyərdik ki, bizə fikir versinlər. Tüm qadınlara, əsasən su problemi, qaz problemi.
Tahirə Tağıyev isə uçuq sökük həyətlərinə asfalt çəkilməsini arzulayır. Deyir, bundan əvvəlki bələdiyyə seçkisində heç olmasa namizədlər gəlib vəd olsa verirdilər. İndi heç onu da eləmirlər.
Namizədliyin verən bələdiyyə üzvü gəlib maraqlanır?
Yox, görməmişik. Amma heyətimiz istəyərdi ki, asfalt deyir. Bütün heyət sökükdür, çökək, oğul, uşaq oynaya bilmir, narahatçılıqdır.
Bu həmişə seçki vaxtı gəlirlər, vədirlər. İndi necə?
Görməmişim. Görməmişim.
Görsəniz nə deyərdiniz?
Deyərdim, kömək eləsin.
Mütləq necə təsvir edirsiniz? Bələdiyyə üzvü necə o adam olmalı?
Görməmişim. Yaxşı, xalqa yaxın, dost, mehriban, can yandıran, gəlsin maraqlansın bir işinə, yaxın olsun. Heç görür. Bir dəfə ki, indiki yox, o biri bələdiyyə gəlib belə həyətə. Vəssalam.
Gəlib nə deyir yəni?
Heç nə, qulaq asıb, soruşub.
Soruşub, Elivanca, bəs nəsə bir iş görür?
Göyə bilmirsə qızım.
Tahirənin qonşuları deyir ki, indi heç gəlib vəd də vermirlər.
Heç nə bilmirəm haqqında.
Heç nə.
Mən görməmişəm vallahi. Deyə bilmərəm heç nə. Heç nə adam bilir ki, nə familiyasını bilir, nə üzünü görmüşük.
Problemlərindən danışan bu adamlar Yasamal rayon bələdiyyəsinin düz qonşuluğunda yaşayırlar. Qəssab zaman kişinin dediyinə görəsə, bələdiyyə rəhbərliyi həmişə onlara deyir ki, gəlin dərdinizi, sərinizi deyin, qapımız həmişə açıq olur. Ancaq mənim Yasamal bələdiyyəsinə baş çəkmək istəyim alınmadı. Bələdiyyənin həyət qapısı açıq olsa da, otaqlara açılan qapılar bağlı idi.
23 gündən sonra Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləridir. Bələdiyyə seçkilərində təşviqat kampaniyasının gedişini Kəbiran Dilavərli izlədi. Azər Sarıyev, MSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri, Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının qonağı idi. Onunla Azadlıq Radiosu AS saytının, onunla söhbəti Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Seçkilər bələdiyyə seçkilərinə və bu seçkilərdə seçiləcək bələdiyyələrə yeni ad da fikirləşiblər, YAP bələdiyyəsi. Onların fikrincə belə getsə, bələdiyyələr Yeni Azərbaycan Partiyasının bələdiyyələri olacaq. Ancaq təkcə bələdiyyələrmi? Moscow Times yazır ki, Azərbaycanda yeni komsomol yarandı.
050-744-101-7 Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu
Azərbaycan daha bir sahədə Belarusla yanaşı dayandı. Sovet dövrünün komsomol təşkilatına oxşar təşkilat Belarusda yaradılmışdı, indi də Azərbaycanda yaradılıb. Bu hadisəyə Moscow Times hətta xüsusi məqalə də həsr eləyib. Marif Çingizoğlu Azərbaycanda yeni komsomol fenomenini araşdırır.
25 dövlət, 14 özəl tədris müəssisəsinin tələbə təşkilatları Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Mədəniyyət Mərkəzində bir araya gəlib Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı İctimai Birliyinin təsis qurultayını keçirdilər. Qurultayda Prezident İlham Əliyevin təbrik məktubu oxunub. Prezident ölkə gəncliyi qarşısında mühüm vəzifələrin durduğunu deyib. Qurultayda Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev də çıxış eləyib. O 200 minlik tələbə ordusunun vahid qurumda fəaliyyətə başlamasını mühüm addım adlandırıb. Amma qurultay işini bitirər-bitirməz tələbələrin belə bir formada birləşməsinin özü də onların öz qurultaylarını Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Mədəniyyət Mərkəzində keçirməsini komsomolun qayıdışı kimi qiymətləndiriblər. Demokratik İslahatlar Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Acılı yeni qurumun fəaliyyətinə uğurlar arzulayır, amma hesab eləyir ki, əgər tələbə gənclərə azadlıq, sərbəstlik veriləcəksə, bu birlikdən nəsə gözləməyə dəyər. Yox, əgər hakimiyyətin tapşırığı ilə fəaliyyət göstərəcəksə, tələbələrin bu birliyə ümid bəsləməsinə yer qalmır. Qaldı ki, əksər tələbələri öz ətrafına yığan birliyin yaradılmasının komsomolun bərpası kimi qiymətləndirilməsinə, Ramin Acılı hesab eləyir ki, Azərbaycanın təhsil ocaqlarından komsomol heç yerə getməmişdi. O elə var idi.
Yəni komsomol Azərbaycandan getməmişdi ki, qayda. Bu Azərbaycanda həmişə olub. Sadəcə bunu başqa-başqa formalarda eləyirlər. Əgər ehtiyac olmasa, yəni ki, buna yaratmazdılar.
Cənab Acılı deyir ki, hələ 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində universitetlərdə tələbələrin idarə etmə qurumlarının yaradılması ilə bağlı ABŞ səfirliyi və Soros fondunun keçirdiyi layihə əsasında tələbələrin xeyli aktiv fəaliyyətə başlamasına hakimiyyət bir qədər dözümlü yanaşsa da sonradan bunun qarşısı alındı.
Həmin o gənclər rektoratlığa dəvət olundu, hansılar ki seçilmişdi Soros tərəfindən vəsairə və onlara qarşı başlanıldı təzyiqlər ki, siz narıncı inqilab həyata keçirmək üçün Sorosun pulunu yemək və bu istiqamətdə iş görmək istəyirsiniz. Yəni bu kommunist şüarlarla həmin gənclərə təzyiq etməyə başladılar. Bəzi azad fikirlərini demələri, tələbələrin hüquqlarını qorumaqları, bu korrupsiyanın və həmin o kommunist təfəkkürlü müəllimlərin öz başınalığının qarşısını almağa yönəlik bir şey idi. Çox uğurlu da olacaqdı. Bunun qarşısını alıb özlərini siyasətlərinə uyğun bir şey edirlər. Orada iştirak edən tələbələr bilmədən, yəni kariyera həvəsindədirlər, amma bilmədən özlərinin və öz dostlarının, gəncliyin belə zərbə almasına xidmət edirlər.
Ramin Acılı deyir ki, indi gənclərin bir bayraq altında yığılması da blogerlərin həbsindən sonra gənclər təşkilatının fəallaşması və birləşməsinə verilən cavabdır.
Yəni, komsomol qalıb sadəcə komsomoldan fərqlilər, asılət dövrünə fərqlilər. İndi qadığa qoymaq o qədər asan deyil. Ona görə də bu şəkildə cavab verirlər. Yəni, bunların hamısı cavab atəşləridir.
Amma Ramin Hazırlı komsomol sayığı cavabların uğursuz olduğunu deyir. Hesab eləyir ki, uğursuzluq da ona görə olur ki, həmin gənclər təşkilatlarına azadlıq, müstəqillik verilmir. İrəli İctimai Birliyinin sədri Ceyhun Osmanlı isə səslənən fikirlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə, tələbələr ölkə gəncliyi üçün olduqca önəmli bir potensialdır və bu baxımdan da onlara dəstək verməyə ehtiyac var. O, ali təhsil müəssisələrində komsomolun yenidən qayıdışı barədə səslənən fikirlərlə razılaşmır.
Bir neçə il öncə də tələbə gənclər təşkilatları yaranmışdı ayrı-ayrı universitetlərdə və indi o tələbə gənclər təşkilatları bir araya gəliblər. Məncə bu müsbət bir haldır. Dünyanın hər yerində belə tələbə təşkilatları var. Bütün Avropa miqyasında fəaliyyət göstərirlər. Bu demək deyil ki, Avropada komsomol hərəkatı vüsət alır.
Bloger Əli Novruzov isə tələbə təşkilatlarının yeni birliyi haqqında danışmazdan əvvəl deyir ki, o həmin birliyin ilk olaraq hansı işi görəcəyini gözləyir. Elə adı çəkilən birlik haqqında da sözünü onu da demək istəyir. Amma hesab eləyir ki, indiki ərəfədə özü də hökumətin xeyir duası ilə tələbə gənclər birliyinin yaradılması daha çox fəallaşan gənclər təşkilatlarına bir cavabdır.
Marif Çingizoğlu. Azərbaycanda hələlik təkcə din hakimiyyətdən qıraqdadır, əgər qıraqdadsa. İsveçrədə isə referendum hökumətin və parlamentin rədd elədiyini təsdiqlədi. Bundan sonra minarə tikmək qadağandır. Hökumətin xarici işlər naziri referendumun nəticəsindən şoka düşdüyünü bildirir. Onun sözlərinə görə xarici ölkələrdəki səfərliklər izah eləyəcəklər ki, bir tərəfdən referendum demokratiyanın göstəricisidir, bu nəticə xalqın iradəsidir. O bir tərəfdən dinlər arasında dialoq tərəfdarı olan hökumətin xarici siyasəti dəyişməyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Almaniyanın Süddeutsche Zeitung qəzeti qonşu İsveçrədə referendumun nəticəsini İsveçrə üçün dağıdıcı hesab edir. Yeni minarə tikintisinin qadağan olunması qəzetin fikrincə din azadlığını təmin edən İsveçrə konstitusiyasına və Avropa İnsan Haqları Konvensiyasına ziddir. Baş məqaləsində qəzet hesab edir ki, məsələ gedib Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə çıxacaq. İsveçrədə 7 milyonluq əhalisinin 300 mini müsəlmandır. Onların əksəriyyəti Kosova, Bosniya və Türkiyədəndir. İsveçrədə cəmi 4 minarə var. İlkin Məmmədov İsveçrədə yaşayan azərbaycanlılarla söhbət eləyib.
İsveçrədə keçirilən referendumda məscidlərin minarələrinin qadağan olması haqda qərar çıxması orada yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən necə qarşılanır, onların həyatlarına necə təsir edir? Sualın cavabını öyrənmək üçün oradakı müxtəlif yerlərdəki azərbaycanlılarla əlaqə saxladıq. Berlində 2003-cü ildə yaradılan İsveç Azərbaycan Türkləri Kültür Dərnəyinin sədri Elçin Cəfərov ümumiyyətlə referendumun özünü yüksəlik kimi qəbul edir və məsələnin əslində minarə ilə bağlı olmadığını düşünür.
Yox, bu sırf minarə üçün deyil. Normalda onsuz da Avropanın çox ölkələrində, hətta İsveçrədə minarələrdən əzan oxunması onsuz da icazə verilmir. Yəni səhər-səhər bu ölkələrin heç birində səhər-səhər çox yüksək səsli bir əzan duymaq mümkün deyildi. Çünki bunlara icazə verilmir normalda. Minarənin tikilməsi indi irəlidəki addım hər halda məsələn indi İtaliya başbakanı bugün açıqlama verdi ki, artıq bu çox doğru bir addımdır. Hətta Hollandiyada da belə bir şey var. Hollandiyada da irqçi parti, yəni milliyyətçi parti bugün qərar aldı ki, hətta nəinki minarələrin, hətta camilərin açılmasını yasaq qoymaq lazımdır. Yəni bunu qadağa gətirmək lazımdır. Bu normal yani bir əzan səsindən kimisə rahatsız olması deyilir. Hətta bu günlərə sabah bizim iş yerlərinə gələn İsveçlərlərlə biz çox danışdıq. Hamısı yani insanların çoxu etiraz edir və hətta o seçkilərdə də o qədər yani referenduma da o qədər insan getməmiş. Yani bunun hamısı formal olaraq təşkil edilir və siyasi bir addımdır bu. Yəni, əslində, İsveçrədə 300 mindən artıq müsəlman yaşayır. Bu müsəlmanlar bugünə qədər problemsiz yaşayır və hər şəhərdə də cami vardır. Bir minarənin tikilməsi ya bir bunun olması ya olmaması heç bir şeyi ifadə etməz. Amma həqiqətən də müsəlmanlara qarşı olan bir ayrımcılıqdır, olan bir təpkidir bu.
Aha, bəs oradakı azərbaycanlılar bu qərara qarşı nəsə bir mübarizə aparır, məsələn, dəyişdirmək ya nəsə etirazlarını bildirmək üçün nəsə eləyəcəklərmi, ya sadəcə belə deyə, oldu, bitdi?
Hə, yox, indi bu həqiqətən bu referendum olub, referendum indi parlamentda, referendumun müzakirə olmayacaq, yəni İsveçrə parlamentində. Amma bir şey var ki, burada Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə başvurmaq olar. Onun üçün, yəni biz, məsələ, İsveçrədə olan Azərbaycanlılar, yəni biz diaspora deyək, yəni dərnəklər birləşib gələn həftə üçün toplantı keçirmək istəyirik və istəyirik ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə biz öz dərnəyimiz adından, yəni Azərbaycan Türkləri Dərnəyi adından bir şikayət eləyək. Amma normalda Türk-İslam Birlik təşkilatları var. Ondan başqa Bosna'dan gələn müsəlmanların təşkilatları var. Ərəbların bura təşkilatları var. Və bunlar hamısı birləşərək Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət eləyəcəklər. Çünki bunun yürürlüyə girməsinə hər halda bir ay müddət vardı. Ona görə bunu durdurulması üçün başvuracaqlar. Onu da qeyd edeyim ki, bugün də artıq İsveçrənin Berlin şəhərində, yəni paytaxtında bizim də iştirakimizlə bir miting oldu, yəni etiraz aksiyaları oldu, amma çox adam yox idi, amma yenə müsəlmanlardan haradasa 150-200 nəfərlik bir adam toplaşmışdı İsveçrə parlamento qarşısında.
Əslən Azərbaycandan Gəncədən olan, ancaq İsveçrəyə 23 il əvvəl Türkiyədən köç edən Əkbər Gəncəli, İsveçrə Azərbaycan cəmiyyətinin sədrinin fikrincə isə məscidlərlə bağlı bu məhdudiyyət bu ölkənin özünə paha başa gələcək.
Bunun zorluğunda yaşayacaq İsviçrə halkı, İsviçrə politikacıları görəcəklər. Çünki nəticədə burada binlərcə milyarder Müslümanın parası var. Bankalar işlətiyor, iş yerləri işlətiyor, bütün finans kuruluşları İsviçrədə Müslümanların parasıyla çalışıyorlar. Bir çox Arap şeyhinin parası İsviçrədə. Maalesef bunlar tabii ki sessiz kalmayacak ve bunlar paralarının bir çoğunu buradan taşıyacaklar. Yani bunun acısını, zorluğunu yaşayacak İsviçre halkı.
Ekber Bey, siz özünüz de bir iş adamısınız. Mesela siz özünüz buna protesto olarak neler elemeyi düşünürsünüz?
Burada biliyorsunuz burada sözde soykırım, Ermeni soykırımı tasarısı da meclisten geçti. Ama biz hiçbir zaman buna tamam biz pes ettik artık bu iş burada bitti diye bir şey demedik. Yani diyemeyiz de demeyeceğiz de hiçbir zaman demeyeceğiz. Mücadelemiz devam edecek. En sonuna kadar biz bu minarelerin, camilerin burada faaliyet göstermesini savunuyoruz, savunacağız.
İsveçrədə yaşayan Azərbaycanlılarla Ekim Məmmədov söhbət eləmişdi. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumun bu dəfəki qonağı dini etiqad və vicdan azadlıqlarını müdafiə mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğludur. Azərbaycanda da gah azana qadağa qoyulur, ya məscid sökülür. Bütün bu məsələlər barədə sizi maraqlandıran sualları İlqar İbrahimoğluna göndərə bilərsiniz. Maştağadan Elçin Maştağalı imzalı dinləyicimiz sualında yazır ki, İlqar bəy, səmimi cavab verin, sizin üçün nə birinci yerdədir, Azərbaycançılıq, türkçülük yoxsa İslam? İlqar İbrahimoğlunun cavabları yaxın günlərdə forumda yerləşdiriləcək. Hazırda dünyanın diqqəti həm də başqa səbəbdən İsveçrədədir. Cenevrədə Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olan 160-a yaxın ölkənin ticarət nazirlərinin görüşü başlanıb. Onlar arasında Azərbaycan niyə yoxdur? Azərbaycan fermeri Avropa Birliyindən subsidiyanı niyə ala bilmir? Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyü niyə belə uzadır?
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Avropa Birliyinin ayırdığı subsidiyalardan Azərbaycan fermeri də yararlana bilərmi? Ekspertlər deyirlər ki, yararlana bilər, hətta Avropa Birliyində ixracı kömək üçün verilən puldan 10 minlərlə avro da ala bilər Azərbaycan fermeri. Əgər Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvü olsa, onda niyə üzv olmur? Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüklə bağlı danışıqları 1997-ci ildən başlanıb. Gürcüstanla müqayisə üçün danışıqlara başlayandan 4 il sonra Ermənistan 10 il sonra üzv oldular. Azərbaycan niyə üzv olmur, yoxsa özü üzv olmaq istəmir? Azərbaycan öz üzərinə hansı öhdəlikləri götürməlidir, ancaq götürmək istəmir. Çətinliklərə bir misal, Azərbaycanın Türkiyə ilə ticarətini göstərən rəqəmlər Türkiyənin analoji göstəriciləri ilə düz gəlmir, hətta fərq 2 dəfə eləyir. Azərbaycan üzv olsa rəqəmləri gizlətmək mümkün olacaqmı? İlqar Rəsul Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyünün niyə belə uzanmasını araşdırır?
Dekabrın 1-də Cenevrədə Ümumdünya Ticarət Təşkilatının Nazirlər Konferansında Azərbaycanın bu quruma üzvlüyü məsələsi də müzakirə olunacaq. Azərbaycan hələ 1997-ci ildə təşkilata üzv olmaq üçün rəsmi müraciət edib. Ekspertlər bəziləri hesab edirlər ki, Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyünü əngəlləyən dövlət idarəçiliyinin düzgün qurulmamasıdır. Ancaq prosesin yubanmasını bəzi məmurların subyektiv münasibəti ilə əlaqələndirənlər də var. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü, hakim yan Azərbaycan partiyasından olan deputat Nazim Məmmədov hesab edir ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq hər bir ölkənin arzusudur. Azərbaycanın da 1997-ci ildən bu arzusunu rəsmən biruzə verməsi təsadüfü deyil, amma bir sıra subyektiv amillər buna mane olur. Onun fikrincə, bu təşkilata üzv olmaq müəyyən imtiyazlar verməklə yanaşı, həm də məsələn gömrük siyasəti, subsidiyalaşma, açıq bazar, rəqabət mühiti kimi məsələlərlə bağlı müəyyən məhdudiyyətlər də qoyur. Bəzi məmurlar, iqtisadçılar isə bunu əsas götürərək deyirlər ki, əgər Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olsa, güya ölkə iqtisadiyyatı çökə bilər.
Dövlətin maraqları həmişə potensial olaraq xalqın marağına uyğundur. Bəzi məmurların marağı heç vaxtı dövlət marağının üstə düşə bilməz. Çünki insan hər halda subyektiv fikir yürüdür. Bəzi iqtisadi spekulyasiya yol verir, iqtisadi anlayışlarla. Güya bizim aqrar sektorumuz çökəcək, ay
falan olacak. Ben böyle insanların herhalde indi de idare etmede olduğundan heyiflenirim. Ve hesap edirəm ki, böyle tipli çağırışlara lobbiçilik moral gösterenler ciddi şekilde cezalandırılmalıdır.
Nazim Məmmədov deyir ki, her halde ölkə başçısının tapşırığı var ve Azerbaycan bu təşkilata üzv olmalıdır. Bəzi iqtisadçılar isə hesab edirlər ki, ölkənin belə bir təşkilata üzv olmasını ayrı-ayrı məmurlar yox, bütövlükdə dövlətin idarəçilik sistemi əngəlləyə bilər. İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu düşünür ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlük məsələsinin uzanmasının bir səbəbi ölkənin maddi, texniki və kadr baxımından bu işə hazır olmamasıdır. Amma əsas səbəb əlbəttə ki, korporativ maraqlardır və bu maraqların daşıyıcıları mövcud situasiyada özlərini daha güclü hiss edirlər.
Bir tərəfdən bir qrup yaranıbdır ki, bunlar ümumiyyətlə ölkənin daha proteksionist siyasətlə idarə olunmasının tərəfindədirlər. Hesab edirlər ki, gömrük sərhədləri onların nəzarətində olmalıdır. Burada müəyyən diskriminasiya, müəyyən qapalı fəaliyyət imkanları olmalıdır ki, nəzarət olsun. Və bu prosesə sırf biznes, ticari məsələ kimi yanaşmırlar. Bir siyasi məsələ kimi yanaşırlar. Yəni, bu qrup da təbii ki, onların marağına uyğundur ki, ölkə bu prosesə qoşulmaq üçün maddi baxımdan, texniki baxımdan, kadr baxımdan problemlərlə üzləşirsə, proses uzanır və onların marağı daha çox təmin olunur.
Qubad İbadoğlu deyir ki, əgər belə davam etsə, Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq barədə müzakirələrin müddətinə görə bütün rekordları təzələyəcək. Çünki artıq 12 ildir ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı ilə Azərbaycan arasında bu barədə danışıqlar gedir və ola bilsin ki, hələ bir neçə ildə bu proses uzanacaq. Ekspertlərin fikrincə, məsələnin uzanmasından itirən hər halda Ümumdünya Ticarət Təşkilatı yox Azərbaycandır. Çünki bu üzvülük istənilən halda ölkəyə daha çox üstünlüklər verir, nəinki məhdudiyyətlər qoyur. Belə ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvülüyün köməyi ilə müəyyən ticari mübahisələrin ədalətli həllinə nail olmaq imkanı yaranır. Sahibkarlar bütün üzv dövlətlərin bazarına çıxış imkanı əldə edir. Milli bazarda rəqabət imkanı artır. Milli qanunvericiliyin beynəlxalq qanunvericiliyə uyğunlaşması baş verir ki, bu özü böyük bir qazancdır. Ölkəyə investisiya qoyuluşu ilə bağlı inam artır və s. Qubad İbadoğlu isə hesab edir ki, hər halda bu addımın atılması ayrı-ayrı məmurların korporativ maraqlarından yox, dövlət başçısının siyasi iradəsindən asılıdır. Belə bir iradə olmasa, Azərbaycanın tezliklə Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olması inandırıcı görünmür.
İlqar Rəsul, Azərbaycan dünya iqtisadi, maliyyə, bank sisteminə daha çox inteqrasiya eləsə, sıravi vətəndaş bundan udar ya uzar. Bayramdır, cəmat bankomatdan pul çıxarda bilmir. Agün Muradxanlı bankomatlarda pulun yoxluğu problemini araşdırır.
Bakı sakinləri deyir ki, bayram günləri bankomatlardan əmək haqqı və pensiyalarını çıxarmaqda çətinlik çəkirlər. Səbəb bankomatların sayının az, olanların içərisində isə pul olmamasıdır.
Bax, elə indi biz pul almaq istəyirdik, pul yoxdur. Əksər vaxtı pul olmur. Xüsusən də bayram günləri. Bayram günlərindən sonra bankomatlarda pul tapmaq çətin məsələdir. Qalıqlar qalır, eyni zamanda xırda pullar əksərən olmur.
Birinci dəfədir gəlirik bankomata, yox, bir neçə gündə davamlı gəlirsin?
Bir neçə gündə gəlirik, ala bilmirik. Aylıq çatdıra bilmirik. Adam qalır, dilxor.
Problem odur ki, gedirsən yoxdur. Bir də görürsən ayın 15-i, 16-sı, 17-sində çəkir.
Elə yer var ki, məsələn, 75 manat pul alırıq da biz. Gətirib qoyuruq 100 manat. Gedirsən, yoxdur. Xırda bir də get, gəl, get, gəl. Bax, belə işlər də var da.
Pul tapmadınız deyəsən?
Yoxdur, yoxdur. Bəlkə də bayramla bağlı. Növbə olanda yanmıram, həvəsim olmur. Gözləyirəm birazdan sonra, neçə vaxtdan sonra. Haçan adam olmur, indi də pul yoxdur.
Bəs qalıqlarınızı ala bilirsiniz, xırda pul olur bankomatlarda?
Manatlıqlar olanda alıram. Adamlar var, onlar üçün böyük şeydir. İndi mənim təqaüdüm biraz çoxdur, ona görə də mənim üçün 1 manat, 2 manat fərq eləmir.
Azərbaycan vətəndaşlarının çoxunun pensiya və əmək haqları Beynəlxalq Bank vasitəsilə ödənilir. Beynəlxalq Bankın mətbuat xidmətinin başçısı Rauf Əliyev deyir ki, heç bir halda vətəndaşların öz vəsaitlərini nəqləşdirə bilməməsi pul qıtlığı ilə bağlı deyil. Paytaxtda 600 bankomat quraşdırılıb. Bayram günlərində vətəndaşların pul qıtlığı çəkməməsi üçün şənbə günü bankomatları yenidən pul yerləşdirilib. Ancaq o, hər hansı bankomatda problem olmasını istisna etmir.
Problem, mən onu 100% söz verə bilmirəm, çünki rabitə var. Bizdə tutaq ki, biz pulu doldururuqsa da, ola bilər ki, hansısa bir naqildə nasazlıq ola bilər, işıq sönə bilər. Yəni, belə texniki şeylər ola bilər. Biz gələcəkdə istəyirik keçək naqilsiz bankomatlara, mobil bankomatlara keçək. Çünki çox bizə əziyyət verir. Bu tikinti işləri aparırlar, istənilən yerdə yer qazırlar, filan, yəni ki, onlar bilmirlər orada super optik naqillər keçir. Zədələnəndə də onu aktarıb tapmaq bizim üçün çətin olur ki, hansı sahədə bu zədələnir. Məcbur olur bütün marşrut üzrə, naqil keçən xətt üzrə onu yoxlayırlar, yəni ondan sonra tapırlar.
Rauf Əliyev deyir ki, vətəndaşların hesablarında olan vəsaitlərdən rahatlıqla yararlanmaları üçün post terminalların quraşdırılmasını məqbul sayırlar. Ancaq Rauf Əliyev satış mərkəzlərində buna marağın az olduğunu deyir. İqtisadçı Azər Mehdiyev də vətəndaşların pullarını bankomatlardan çıxara bilməməsini ölkədə pul qıtlığı kimi yox, xidmətin aşağı səviyyədə olması kimi qiymətləndirir.
Pul qıtlığının olduğunu söyləmək mümkün deyil, çünki kifayət qədər pul vardır. Pulun o hesablara köçürülməsi məsələsi problem yaradır. Müxtəlif bayramlar altında, çoxlu istirahət günləri salması adı altında, əhali vaxtı-vaxtında o belə deyək ki, istirahət günlərinin sayı artması nəticəsində vaxtı-vaxtında pulun bankomatlara yerləşdirilməməsi və yaxud son zamanlar böhranla bağlı olaraq büdcə təşkilatlarında xüsusilə pulun köçürülməsi ilə bağlı problemlər olduğuna görə həmin dövr üçün o belə deyək qısa bir müddətə bankomatların qabağında əhali sıxlığına gətirib çıxarır.
Durumdan ən optimal çıxış yolunu Azər Mehdiyev də post terminalların quraşdırılmasında görür. Onun fikrincə, bu həm ticarət, həm də vergi mədəniyyətinin yüksəlməsi baxımından önəmlidir. İqtisadçı deyir ki, bu işdə ticarət obyektləri maraqlı görünmür, çünki onlar bütün dövriyyələrinin legallaşdırılmasında maraqlı deyirlər.
Aygün Muradxanlı və sonda Almaniyada böyük səbirsizliklə gözlənən məhkəmə başlandı. Sobibor əsir düşərgəsində 28 min əsirin məhvinə kömək göstərməkdə ittiham olunan Demyanenkun günahını prokurorlar sübut eləyə biləcəkmi? 1943-cü ildə Polşadakı Sobibor əsir düşərgəsində nəzarətçi olduğunu inkar eləyən 89 yaşlı İvan Demyanyuk özünü günahkar saymır. Ancaq prokurorlar onun nəzarətçi sənədini məhkəmədə təqdim eləyəcəklər və 20 şahid gətirəcəklər. Ülviyyə Səccadə bütün dünyada geniş maraq doğuran bu prosesdən danışacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Nəsiz ölüm düşərgəsinin gözətçisi olmaqda şübhəli bilinən 89 yaşlı John Demyanyuk bugün Münhendə məhkəmə qarşısına çıxacaq. Onu 2-ci Dünya Müharibəsi vaxtı Polşada Sobibor ölüm düşərgəsində 27.900 yahudinin qətlinə yardım göstərməkdə ittiham edirlər. Əslən Ukraynadan olan Demyanyuk Sovet qoşunlarında vuruşurmuş, sonradan oğurlanıb və ölüm düşərgəsinə gözətçi təyin olunub. Bu, Almaniyada nazist dövrü ilə bağlı sonuncu böyük məhkəmə sayılır. Demyanyuk özü ilə bağlı ittihamı rədd edir, deyir ki, o başqa nazist düşərgəsində qulluq eləyib, amma Sobiborda heç vaxt olmayıb. Üstəlik, Demyanyuk əlavə edir ki, o özü də qurbandı, Sovet əsgəri kimi əsir düşəndən sonra müharibə məhbusu kimi saxlanılıb. Demyanyukun vəkili Günter Moll deyir.
Müdafiə tərəfin gözləntisi budur ki, o bəraət alacaq. Çünki indi mövcud olan hüquqi situasiya o vaxt mövcud deyildi. Hər şeydən qabaq o özünü hansısa xüsusi cinayətdə günahkar saymır. Əksinə, hətta gümanlar əsaslı olsa belə Demyanyuk Hitlerin, Heydrichin, Himmlerin dediklərini edir.
Amma prokuror başqa əhvalat danışır. Deyir ki, əsir düşəndən sonra Demyanyuk könüllü surətdə SS-lə əməkdaşlıq edib və xidmət üçün Sobibora göndərilib. Amma məhkəmə üçün indidən bəzi problemlər yaranıb. Demyanyukun səhhəti pis olduğuna görə məhkəmə dinləmələrinin vaxtını azaldıblar. Dinləmələri gündə 2-90 dəqiqə keçirəcəklər. Bu da deməkdir ki, məhkəmə maya qədər uzana bilər. Demyanyuku məhkəmə zalına əlil arabasında gətirəcəklər. Başqa bir problem budur ki, hadisə ilə bağlı sağ şahid qalmayıb. Sobibordan sağ çıxan bir nəfər də yoxdur ki, Demyanyuku xatırladığını desin. Amma prokurorlar deyirlər ki, onların əlində sübutlar var. Məhkəmədə Demyanyukun Sobiborda işlədiyini sübut edən vəsiqə təqdim eləyəcəklər. Başqa bir sübut isə bir Ukraynalının 30 il əvvəlki bəyanatıdır. Həmin bəyanatda deyilir ki, o Demyanyukla bir yerdə Sobiborda xidmət edib. Bəyanatın müəllifi artıq vəfat edib. Baş prokuror Barbara Stackinger deyir ki, problemlərdən xəbərdardılar.
Münhen dövlət prokurorluğu bilir ki, bu asan məhkəmə olmayacaq. Bir səbəb budur ki, müttəhimin 89 yaşı var və məhkəməyə gətiriləcək şahidlərində yaşı çoxdur. Amma bir xeyli sübut var ki, nəzərdən keçirilməsi mümkündür. Odur ki, məhkəmə həmişəkindən daha az sürətlə keçirilsə də, inanırıq ki, cinayət sübut olunacaq.
Die Tat dem Angeklagten nachgewiesen werden kann.
Bu, Demyanyukun ikinci məhkəməsidir. Onu birinci dəfə 1988-ci ildə İsraildə mühakimə ediblər. Holokostdan sağ çıxmış bir yahudinin iddiası əsasında ölüm hökmü kəsiblər. İttihama görə Demyanyuk başqa bir nazist düşərgəsində Treblinka'daki gözetçi Korkunç İvan imiş. Ama sonradan məlum oldu ki, Treblinka'daki gözetçi başka adam olub və Demyanyuk'a bəraət verildi. Ohaya'daki evinə qayıdandan sonra Demyanyuk'a qarşı növbəti ittiham qaldırıldı və uzun mübarizələrə baxmayaraq o Almanya'ya ekstradisiya edildi. Saybor qurbanlarının ailələri isə deyirlər ki, onlar Demyanyuk'un bu məhkəməsinə ədalətin son şansı kimi baxırlar. Əgər Demyanyuk'un cinayəti təsdiqlənsə, o 15 il həbs cəzası alacaq.
Ülviyə Əsadzadə. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xət proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xət verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xətdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Tarif bir bacımız demək öz kabinetinə çox təhqiqli sözlər istədir. Əvvəlcə demək əlində olan qələmi buna tullayır.
Rəhbərlik bundan xəbər tutub və məni Neft Mexanika Fakültəsinin dekanlığına çağırdılar.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio formunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. Qaynar Xəttdə yenə də hüquqşünas Azər Nağıyevlə birgəyik. Azər bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Həftə boyu müxtəlif şikayətlər alırıq. İmkan daxilində də bu şikayətləri araşdırmağa çalışırıq. İndi bir şikayət barədə danışacağım. Bizə Laçın İcra Hakimiyyətindən, daha doğrusu İcra Başçısı Ramiz Cəbrayılovdan bir şikayət gəlib. Şikayətçi Ağalarov deyir ki, onun bacısı Saday Ağalarova icra başçısının qəbulunda olanda orada təhqir olunub, fiziki təzyiqlə üzləşib. Ağalarovun sözlərinə görə onun icra başçısı Ramiz Cəbrayılovla ədavət olub. Bu ədavətin əsası da 2005-ci ilin parlament seçkisi zamanı qoyulub. Ağalarovu dinləyək.
2005-ci ildə bu deputat seçkiləri baxdı. Mən özüm bir hansısa başqa bir onların istəmədiyi bir deputatın vəkili olmuşam. Bu adam o vaxtı seçki komissiyasının sədri idi. İndiki Laçın rayon icra başçısının başçısı Ramiz Cəbrayılov. Hə, o vaxt o seçkiyə onunla aramızda mübahisəmiz olub. İndi üstündən uzun müddət keçir. Mənim bacım Ağalarova Sayad gedir icra hakimiyyətinə bu sənəd almağa. Bu Bu o adamın qəbulunda olurdu, Cəbrail olur. Əvvəlsən bir nəfər adam çağırıb, deyir ki, get bu qadına kömək elə, bunun nə sənəti var düzəlsin. Bunun yanında iki polis işçisi olubdu, bir 4 nəfər də əlavə, 3-4 nəfər də başqa adamlar. Mənim bacım gəlir, o başqa bir kabinetə keçəndən 5 dəqiqə sonra görür, həmən yanındakı adamlar kimsən deyir ki, bu filan kəsdi. Təzdən bu qayıdır, çağırtırıb bacımı demək öz kabinetinə, çox təhrici sözlər istədir, əvvəlcən demək əlində olan qələmi buna tullayır. Sonra qayıdıb bu qadının başına bir dənə bir möhkəm sillə vurub, saatı da baş ağrıyır ki, o vaxtı sənin qardaşın müxalifətçilər tərəfidir, kim tərəfidir, bilmirəm nə bilim nə idi, indi sən niyə gəlmirsən bura? O cümlədən də yanda olan adamlara da tapşırıb ki, bir də bu nəsildən, bu köydən kim bura gəlsə, heç bir sənət verməzsiniz, heç bir işində düzəltməzsiniz. İndi mən prezident cənablarına demək ərcə yazmışıq. Onun saytinə girmişik prezidentin, ona müraciət eləmişik ki, o adamın cəzalandırılması haqqında. Neçə ildir bunlarla biz demək bu vəziyyətdədir. İndi biz məcburuz ki, tabi bizim o yaşamaq imkanımız yox.
Ağlar bəy, hansı sənəti düzəltmək istəyirdi və bu məsələ nə yerdə qaldı?
Bu nədirsə, bu gün var, bu oradan qaçqınlara yardım verirlər, neyinirlər, nəysə, yəni qanun sənətlərdi, gün sənətlərdi, bu da o sənətin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, bu burada əvvəldən demək, deyil, get, kömək ilə düzəlt, bu düzələt sənətlərdir. Təzdən bunun o yanında oturan polis, ən bu polis işçilər demək, 2 nəfər, 3 nəfər, 4 nəfər də başqa adamlar. Demək, bu işin ən pisi odur ki, bunun yanında oturan nə polis işçiləri, nə o öz işçiləri olubdur. Eşitmişəm, örgənmişəm, o yandakilər öz işçiləri olubdur. Nə onların təhdiri bu işə müdaxilə eləmir, heç olmasa bir haraçılıq eləmir, heç olmasa heç deyilmir təki də lazım deyil.
Siz deyirsiniz ki, yəni icra başçısının otağında döyülüb. İndi biz bunu araşdıracağıq. Əgər onlar təksib eləsələr, desələr ki, belə bir hal olmayıb. Siz bu məsələni nə cür sübut edə bilərsiniz ki, doğrudan da belə bir hadisə baş verib?
Mənim bacım, əvvəlcə biz istədik ki, dövlət orqanlarına şikayət verək. O cümlədən də qadının başı bu saatı da yəni ağrıyır. Biz gedib onu nəsə, onu apara bilərdik həkimə. Ancaq sonradan fikirləşdik ki, onun yanında olan adamlar, bir halda ki, həmin polis işçiləri və yaxud onun işçiləri biri durub orada bir kəlmə nə haraçılıq eləmir, nə bir kəlmə o adama deməyir ki, lazım deyil, xeylağıdır, bu xəstə adamdır, 60 yaşında qadını döymə. Demək o adamların heç biri bizim xeyrimizə yox, o adamların heç biri gördükləri şeyi deyəsi deyirlər. Ona görə də dövlət orqanlarına şikayət eləmədik, nə prokurora, nə harasa, yəni bu boş bir işdir. Bu adamın yanındakı adamlar ona görə ki, onun elə bil onu alıb itaət altında olan bir adamlar.
Dinləyicimizin şikayətini eşitdik. Orada soruşmuşdum ki, əgər qarşı tərəf təksib eləsə, nənə sübut eləyəcəksiniz. Dördün də qarşı tərəf bunu təksib elədi. Yəni, dedilər ki, belə bir hadisə baş verməyib. Bu ittihamı araşdırmaq üçün biz Laçın icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Yəni, təəssüf ki, icra hakimiyyəti başçısı Ramiz Cəbralilovun özü ilə danışa bilmədik. Onun köməkçisi məsləhət bildi ki, bu məsələni icra hakimiyyətinin ümumi şöbənin müdiri Eldəniz Qasımovla aydınlaşdıraq. Eldəniz Qasımov bu şikayətə cavab verdi, cavabını eşidək.
Yəni, elə fakt olmayıbdı. O özü onun bəldələrin sakindir, ağırlar bağlar özü.
Bacısı Laçın rayonu.
Laçın sakindir. Bunun da deməli, bura müraciət elətdik qaçqın məcbur köşkə salmaq üçün gəlininə, bir doğluna. Ona da Rusiyada olublar. O qanı verəcək, onlar da Rusiyada olanlar da, yəni ki, onların sənətləri gəlməlidir bura. Onlar da məsələt bilinir ki, sənətlərinizi gətirin, qanına uyğun həll olunsun.
Yəni onların...
Yəni başqa heç bir polisin rəis mavində olubdur. Mən də olmuşam, mahpastır mavinlər də olub. Yəni orada elə bir hal olmayıbdır. Tam yalan böyükdən şahiyyədir.
Yəni kabinetdə, həmən vaxt Ramiz Məmin kabinetində siz olmuşsunuz mu? Həmən
bəli,
xanım
bəli, olmuşam.
Yəni o deyir ki, qələmi atdı, sonra mənim başımı... Ya,
hamısı ağ yalan, hamısı. Yəni ki, tam səmiyyətən deyirəm ki, hamısı xoş-xoş şeylərdir. Cəfəngi atdı, yəni prezident aparatında məlumatı var. Hamısı yalan böyükdandır. Heç bir sözü qadın xeyləyəməzdir ki, nəyə görə olmalıdır ki? Bunun bilirsiniz, yəni, bunun oğlu, o həbs olunubdu, həmin o Sayadın oğlu.
Aha.
O, burada 2005-ci ildə onun oğlu bizim içində kilasını burada gülləliyibdir. İndi 14 il salıbdır, içərdə yatır, həmin onun oğlu. Yəni ki, başqa burada, onda o ağalar, ağalardır, deyirsiniz.
Aha.
O da bəldə sakindir, yəni ki, bir zadiyyət yoxdur. özünə bir narahat adamdır, yəni ki.
Üzr istəyirəm, oğlu həbs olunubdur deyə ananı, ana məsələn burada...
Ona görə deyir ki, güya ki, mən təhkir edir də, güya ki, ona görə.
Hayır, və onun oğlunun tutulmağı ilə bağlı orada hər hansı bir söhbət olubmu?
Yox, onun bir adəti yoxdur. Heç bir yana ola tutulubdur, ağır cinayətlər məhkəmə tərəfindən, yəni hökmü ilə.
Yəni bu xanım sənət düzəltdirməyə gələndə?
Xanım sənət düzəltdirməyə, oğlu başqa bir oğlu, Rusiyyətdədir, bir də gəlini. Onları məzun köşəməkdə salmaq üçün burada mülazisə elədi. Posta da tapışdı ki, qanun həll eləyir, sənətin verilməli sənətdir. O da qanun daxilində gedir. Onun sənətləri gəlməsə, oradan da bir at, vəsqəsi, at vəsqəsidir, vay, hərbi biletdir.
Yəni həll olundu, hələ yox.
Və onunla bağlı sənətə təqdim olunub qaçın koma. Aha. Orada baxılır. O, çünki statüs onlar verir. Məzun köşə məskəsini onlar verirlər. Bizdən sənətə təqdim olunub ora. O qardaşı özü narahat adamdır, qardaşı. Ya bax, seçkilərdə də pozuculuq hərəkətə salıqdır. Qərəzli mövqe tutur, müxalifət yönümlü, o belə.
Üzr istəyirəm, müxalifət yönümlü olmaq qərəzli münasibət mi deməkdir?
O, sağlam müxalifət demirəm də. Deputat seçkilərində, parlament seçkilərində o təkid edir, özünlə qanun hərəkətlərə yol verir bu vaxtda. Onun deməklərinə görə.
Ramiz Məlimdən onun hər hansı bir şəxsi problemi
yox, yox, heç problem yox. Orada da yazıqlar, amma hansı heç bir problem olmuyor, heç bir problem.
Azər bəy, dinlədiniz həm dinləyicinin iddiasını, ittihamını, həm də rəsmi tərəfin rayon icra hakimiyyətinin münasibətini. Hesab edin ki, bu dinləyici bir vəkil kimi sizə müraciət edibdir ki, bəs mən, bizə təhqir olunmuşuq, biz təhqir olunmuşuq və istəyirik ki, həll eləyək. Bu, ağalar Ağalarovun şikayətinin bir hüquqi, belə deyək də, bir araşdırması varmı?
Bu halda ilk növbədə zəruridir ki, həmin şəxs ekspertə, tibbi ekspertə müraciət edib, ona dəyən xəsarətlə bağlı bir sənəd almalıdır. Ümumiyyətlə, hər bir vətəndaşa bu tövsiyə olunur ki, yəni onlar hər hansı bir bədən xəsarəti aldıqda, bu öz isti izlərini itirmədən, hadisənin üstündən müəyyən müddət keçmədən, dərhal özləri məhkəmə tibbi ekspertizasına müraciət edərək, pulunu ödəməklə ekspertizadan keçə bilərlər və bununla bağlı onlara rəy verilə bilər, tibbi rəy verilə bilər. Və bundan sonra artıq buna uyğun olaraq onlar öz hüquqi addımlarını ata bilərlər. Hansı bədən xəsarəti vurulubsa, o xəsarətə uyğun cinayət məsuliyyətinin müəyyən edən maddə ilə cinayət işinin başlanması, yaxud hər hansı bir xəsarət yoxdursa, döymədirsə döymə ilə bağlı həmin zərər vuran şəxsin təqsirləndirilməsi ilə bağlı, onun məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı cinayət işinin başlanmasını tələb eləyə bilərlər. Bu halda isə görür ki, vətəndaş heç bir dövlət orqanına müraciət eləmək istəmir, heç bir şey eləmək istəmir. Yalnız prezidentə yazmaqla kifayətlənir. Lakin
Nəzərə alaq ki, heç fiziki təzyiq olmayıb, təhqir olub. Əgər təhqir olubdursa tutaq ki, yəni orada fikir məqam üst-üstə düşdü, çünki orada polis iddiaçı, yəni bizim dinləyici şikayətçi deyir ki, orada polis işçiləri olub. İndi gördünüz, Eldəniz müəllim də dedi ki, bəli, orada polis işçiləri də olub. Yəni, bəzi məsələlər üst-üstə düşür. İndi orada əgər təhqir faktı olubdursa, bəs bu təhqir olunduğunu bu dinləyicin də orada deyək ki, o qəbula gedən bacısının heç bir şahidi olmayıbdursa, bax, bu yerdə o nə cür öz hüquqlarını müdafiə eləməlidir?
Təhqirlə bağlı həm cinayət xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə müraciət eləmək olar, həm də mülki qaydada xüsusi ittiham qaydasında müraciət edib həmin şəxslərin, orada iştirak edən şəxslərin məhkəməyə şahid kimi cəlb olunub, sorğu-sual yolu ilə, çarpaz dindirmə yolu ilə bəlkə onlardan hansısa sözlər almaq olar. Çünki bu insan orada olubsa və hansısa sözlər deyilibsə, bu şəxslər ayrı-ayrılıqda dindirildikdə təbii ki, ayrı-ayrı ifadələr verəcəklər. Yəni, əgər onlar hadisə nə cür olubsa, Və onlar orada iştirak ediblərsə, o polis və digər dövlət orqanları.
Yəni hətta onlar
üst-üstə düşməlidir onların.
Hətta belə deyək də, xanımın daha doğrusu ağalarovun dediyi kim onun bacısı həqiqətən də icra başçısının yanın başçısı tərəfindən və onun işçilərinin yanında təhqir olunubdusa, o işçilər də icra başçısının tərəfini tutmaq istəsələr belə.
Bəli, müəyyən sözlər almaq olar da. Yəni onlar hadisə barəsində şəxsin o təhqir olunan şəxsin sizə qeyd elədiyi məqamları, onlardan suallar yolla almaq olar ki, yəni bu hansı hadisə baş verdi, necə oldu və həmin orada iştirak edən şəxslər hər biri ayrı-ayrılıqda dindirildikdə müəyyən ziddiyyətlər ortaya çıxa bilər. Əgər həqiqətən təhqir olunubsa, burdan nəsə tutmaq olar.
Qaynar Xətverdişin dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Azadlıq Radiosunun Qaynar Xətt verilişindəyik. Qaynar Xəttin telefon nömrəsi 436-77-41-dir. Günün istənilən vaxtı bu nömrəyə zəng vurub öz şikayətlərinizi söyləyə bilərsiniz. Eyni zamanda sizi narahat eləyən fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az. Bu isə bizim elektron ünvanımızdır. Elə bu ünvanımızda günün istənilən saatı sizin üzünüzə açıqdır. Qaynar xəttdə dinləyici şikayətləri ilə bağlı söhbətimiz davam edir. Hüquqşünas Azər Nağıyev studiyamızdadır. Jurnalistik eşqi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Neft Mexanika Fakültəsinin tələbəsi Elmin Bədəlova baha başa otura bilər. Elmin Bədəlov Qaynar xəttə şikayət edib ki, o, oxuduğu ali məktəbdə üzləşdiyi rüşvət halları ilə bağlı saytlardan birinə reportaj hazırlayıb. Reportajın əks-sədası ali məktəb rəhbərliyinə də çatıb, Elmin Bədəlov Neft Mexanika Fakültəsi dekanının ona təzyiq göstərdiyini iddia edir. Onun bu şikayətini dinləyək.
Ayın ikisində Dövlət Neft Akademiyasından reportaj hazırlamışdım. Orada baş verən rüşvət faktları ilə bağlı, deməli necə rüşvət baş verir onunla bağlı tələbələrin, müəllimlərin fikirlərini öyrənmişdim. Ondan sonra deməli keçən 5-ci gün rəhbərlik bundan xəbər tutub və məni Neft Mexanika Fakültəsinin dekanlığına çağırdılar. Dekan özü yəni mənə qarşı təhqiramiz bir formada yəni dedi ki, yəni sən kiməsə işləyirsən, yəni sifarişli yazılar yazırsan və mənə bu yazmaqda günahlandırdı. Bundan sonra mən də açıqlama verdim bir neçə sayta ki, bəs mənə qarşı belə təzyiqlər olur. Onun da səbəbi, yəni, oradakı rüşvət hallarını işıqlandırmağım idi.
Bundan sonra sizdə indi saytda hansısa məlumat gedəndən sonra yenidən çağırıblar?
İkinci dəfə yoxan çağırılmadı. Mən məlumat və açıqlama verəndən sonra daha heç kim çağırmadı. Amma bir neçə orada adı qeyd olunan tələbələr, yəni reportajda mənə müsahibə vermişdilər. Sonra onlar mənlə yaxınlaşdılar və xahiş elədilər ki, o yazıları yəni saytdan çıxardım. Amma mən dedim ki, yox, yəni onları yazmışam, mən rüşvət hallarını yenə də işıqlandıracam da. Yəni buna etiraf geri çəkilmərəm belə bir şeydə.
Emin bəy, sizin qiymətləriniz necədir?
Qiymətlərimi özüm alıram, yəni normaldır, yaxşıdır.
Hədə eləyib, nə deyiblər sizə?
Xanım, elə bil ki, məni çağırdı dekanatlığa, sonra bir nəfər tələbənin də orada adı qeyd olunmuşdu, yəni reportajda mənə deməli müsahibə vermişdi ki, bəs necə rüşvət halları ilə bağlı. Sonra deməli həmən tələbə də orada idi, həmən tələbə dedi ki, mən belə söz, bu tərzdə sözləri deməmişəm, sadəcə olaraq mənim sözlərimi dəyişdirib, yəni başqa formada yazıb, bir sözlə boynundan atdı tələbə və dekan özü də mənə dedi ki, sən yəni bu işçi görməkdən səhv iş görübsən, sifarişli yazılar yazırsan, kimə işləyirsən, belə bu tərzdə yəni təhqiramiz formada mənə dedi. Mən sadəcə olaraq ona da xatırlatdım ki, mən heç kimə işləmirəm, sadəcə olaraq tələbələrin ağrılı bir yerlərini işıqlandırıram, amma o buna baxmayaraq dedi ki, sən öz ağzına gələni yazırsan, cızma qaralar edirsən, ondan universitetin adına görləkə gətirirsən, belə bir şeylərindən. Mən də yəni ona da dedim ki, belə rüşvət faktları var, niyə buna qarşı mübarizə aparmış? O dedi ki, sadəcə olaraq mənə gəlib, yəni deyərdin, gelib görə yazmazdın da bununla bağlı belə təzyiq göstərdim.
Neft Akademiyasının Neft Mexanika Fakültəsinin dekanı Qasım Məmmədov Elmin Bədəlovla söhbət etdiyini, ondan bəzi suallara cavab istədiyini təsdiqləyir. Amma o bunu təzyiq saymır. Dekanın cavabını dinləyək.
Heç bir təzyiq olmuyor. Sadəcə mən onu söhbətə dəvət elədim. Dedim, əgər onun yazısındakı faktlar varsa, qoy versin, biz araşdıraq. Və o istinad elədiyi yazıda ki, iki tələbə var idi. Onlar da dəvət elədim. Onlar mənə dedilər ki, biz deyir ona başqa söz demiş, o bizim adımızdan başqa söz yazıb. Mən də ona dedim, sən jurnalistsən, yazdığın sözə görə məsuliyyət daşınmalısın. Sən niyə bunların dediyini təkzib edirsən? Deyir ki, ola bilsin, onlar elə deyib, mən belə yazmışam. Mən də dedim ki, cümlədə vergülün yerini dəyişəndə də məna dəyişir. O ancaq bunu təzyiq kimi qəbul edir, onun öz işidir, o öz problemidir. Yəni heç bir təzyiq olmayıb ona görə.
Ümumiyyətlə onun yaxşı tərəfdən istər o belə deyək də neqativ hallarda bəli. Yazmaq olarmı? Yəni problem yaratmırsınız tələbələrə?
Niyə problem yaradırıq ki, ancaq tam obyektiv olmalıdır da. Yəni bir var olmayan şeyi şişirdib yazmaq, bir də var gördüyü həqiqətən belə bir şey varsa niyə də yazmamalıdır ki? Biz elə o problemləri bir-bir aradan qaldıraraq hər şeyi həll eləməyə çalışırıq. Burada nə var ki?
O bizə deyibdi ki, siz o hesab eləmişsiniz ki, bu nəsə qərəzli sifarişli yazıdır.
Belə... Çünki bilirsiniz, o dəfələrlə gedir, sözüm sizi mən isə əhəmiyyət vermirdim. Çünki internet saytda onun yazıları çoxdan gedir. Amma sadəcə o tələbələrə istinad elədi. O tələbənin birini də mən çox gözəl tanıyıram. Bizim fakültənin əlaçı tələbəsidir və hətta bizim dekanlığın tövsiyəsi əsasında o xarici o Şotland şirkəti var, KC4 şirkəti. O şirkətin də təqaüdünü alır, aktiv tələbəmizdir. Və mən inanmadım ki, o tələbə də yəni belə bir sözlər demiş olsun ona. Dəvət elədim, məlum oldu ki, o tələbə deyil, mənim adımdan götürüb, mən ona başqa söz demiş, amma başqa şeylər yazıb. Ona görə mən onu dəvət elədim, neçə mən dəvət eləmək fikrim də yox idi. Sadəcə dəvət elədim ki, sənə nə deyirlərsə onu jurnalist kimi o cür də yazmalısan. Sən niyə camatın dediyini təkzib edirsən? Azam o bunu təzik kimi qəbul elədi.
İndi bu məsələyə görə onun qovulmağı, belə sıxışdırılmalar baş verə bilərmi?
Ona söhbəti, kim kimi buradan qova bilər, o nə deməkdir? Qovulma bilsiz hansı halda ola bilər bizim Neft Akademiyasından? Əgər tələbə hansı üç fəndən qeyri-kafi qiymət alsa xaric oluna bilər? Əgər o oxuyan tələbəni kim xaric edə bilər? Özə oxuyan tələbəyə kim iki yaza bilər?
Elmin Bədəlov necə tələbədir?
Çox qiymətləri 3, hərdən 2 alır, sonra 3-ə düzəldir. Yəni ki, biliyi ilə seçilməyən tələbədir. Yəni onun 4 qiyməti tək tükdür, hamısı 3-əndir.
Neft Akademiyasının neft mexanika fakültəsinin dekanı Qasım Məmmədovun tələbə Elmin Bədəlovun ittihamına qarşı dediklərini eşitdik. Əvvəlcə onu dəqiqləşdirəm. Çağırıb dekanın tələbəni çağırmağı deməyi ki, yazısı ilə bağlı aydınlıq istəməyi, aydınlıq gətirilməsini istəməyi təzyiq sayıla bilərmi?
Həmin söhbətin motivi, söhbətin nədən bəhs etdiyin bilmək burada daha vacibdir. Çünki əgər o dekan dediyi formada olubsa, onlar yəni bu neqativ halları aydınlaşdırıb, aradan qaldırmaq məqsədindən elə bilərsə, bu təzyiq sayıla bilməz təbii ki. Və digər tərəfdən bu o yazını yazan tələbə üçün də bir nailiyyətdir ki, belə deyək, o yazdığı nöqsanları dekanlıq aradan qaldırmaq üçün bir cəhd edir. Bəs o yazı niyə görə yazır? Yazır ki, elə cəmaat oxusun, hamı getsin evinə. O yazını yazır ki, kimsə bunu görsün və bu yazıdan bir dərs çıxasın, bir bu yazıya görə bir əməl eləsinlər.
Amma yazını ona görə yazmırlar ki, hədəfdə yazan adamın özü qalsın.
Təbii ki, əgər ona təzyiq ola bilər ki, onu buna görə çağırıb nəsə hədə qorxu gəlsinlər. Hansısa formada bununla əlaqələndirib onun təhsildən məhrum olmasına, universitetin xaric olmasına səbəb olsa, o zaman bu təzyiqdir. Yaxud bununla bağlı hədələr eləsələr ona, hədə qorxu gəlsələr ki, bir də belə yazsan, səni xaric edər, ya nəsə ola bilər, ya şərləyib tutdurar. Bu halda əlbəttə bu təzyiqdir.
Amma orada bir məqam da var idi. Yəni, Elmin Bədəlov da öz şikayətində o məqamları dedi, dekan da onu təsdiqlədi. Orada o hansı tələbələrdən ki fikir öyrənib, o tələbələrin sonradan dediklərini təkzib etməsi, dediklərinin, yəni deyiblər ki, bizim fikirlə öz dediklərini, yəni Elmin Bədəlovun dediyinə görə ki, tələbələr öz dediklərini danıblar, dekanın yanında isə bildiriblər ki, əslində fikirləri təhrif olunub. Yəni, bax, bu məsələnin əslində, yəni dekan da deyir ki, məsələn, buna görə çağırdım. Yəni, dekan əsaslandırır çağırılmasını.
Birinci bir insan kimi demək olar ki, bir, əgər kimsə kiməsə istinad edirsə, mötəbər bir mənbə istinad eləsin və o insanın ki, fikrini dəyişəcək, o insana istinad eləyib yazılar yazmaq da məqsədə müvafiq deyil. Yəni, o...
Yəni, Elmin Bədəlov burada respondentlərini düzgün seçməyib.
Bəli, onları düzgün seçməyib.
Yəni, sonradan öz fikirlərini təksib eləyə biləcək bir respondentlər seçib.
Bəlkə də o nəzərə almayıb ki, bu dərəcədə indi dekanatlıq səviyyəsində araşdırmaya səbəb ola bilər, səs göyə səbəb ola bilər. Yazıb onu bəlkə də internetin tələbələrin o geniş istifadə elədiyi bir auditoriyada onlara çatdırıb bu məlumatı. Lakin yəni bunu əvvəlcədən o nəzərə almalı idi ki, sabah bu dekanlıq ya rektorluq səviyyəsində bir araşdırmaya səbəb olanda həmin şəxslər öz dediklərinin dalında duracaqlarmı?
Ola bilərmi ki, həqiqətən də dekanın dediyi kimi Elin Bədəlov müsahibə götürdüyü o tələbələrin fikirlərini təhrib edib?
Əlbəttə, bu da istisna olunmur. İndi biz bunu bilə bilmərik.
Əzər bəy, çox sağ olun, studiyamıza gəldiniz, şikayətləri dinlədiniz, sual cavablandırdınız. Studiyamızda hüquqşünas Azər Nağıyev idi. Da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.